Sportski spomenar.
Ja sam prvi put video košarkašku utakmicu 48. godine na Kalemegdanu.
63. godine igrali smo na Karaburmi i pošto Zvezda još nije imala svoj stadion.
I jednog dana otac kaže, evo vam vinograd, evo vam voćnjak, deco, testere, sekire, pravimo tenisko igrište.
Prvi ugovor je bio 2 gramofonske ploče i hrana besplatna.
Pehare nisam donosio kući, bili su nekako veliki, mrzilo me.
I cela ženska olimpijada peva u ranu zoru, na srpskom.
Sportski spomenar. Sa velikanima sporta razgovara Miroslav Nešić.
Dobar dan. Nekada slučajnost i radoznalost mogu da usmere život u sasvim drugom smeru. Desanka Perović-Pešut je bila atletičarka, državna šampionka. Slučajni odlazak na strelište u Vrbasu privukao ju je streljaštvu. Postala je višestruka svetska i evropska šampionka i rekorderka. Mogla je, kaže i više od toga, da se sportu maksimalno posvetila.
Ja sam sedmo dete. Mazili su me, pazili, 5 braće, učili me da vozim motor, biciklo, sve. Kad smo bili mladi, sve, a kad je počelo da sumire, onda je strašno. Iz radničke porodice živjela sam u Vrbasu, samooformljena, živjela u glavnoj ulici. To je jedna velika, dugačka, široka ulica, prava avenija. Cela ulica je bila naša. Kad padne bicikl na kraju ulice, svi znaju gde će da me dovezu. Tako drugačije je, puno, puno drugačije vreme nego što je sada. Ali šta ćemo, tako je. Prvo sam počela igrati košarku, igrala sam košarku u drugoj lizi. Onda sam prešla u atletiku, bila sam u juniorskoj reprezentaciji Jugoslavije, bila sam prvak Jugoslavije. E, posle toga je došao mi za trenera Jaša Bakov. E, onda je to već bilo da se mora programski raditi, da se mora ići na testiranja. Onda u Vrbas toga nije bilo, moralo se putovati u Beograd. Tako da je meni to sve nekako teško padalo, a u isto vrijeme se je pravilo malo kalibarsko strelište u sred centra Vrbasa, jedno 10 minuta od moje kuće. Pošto smo mi bili stalno na ulici, normalno otišli smo da vidimo šta se tamo dešava. I tako nas je neki čukađoka debeljački natero da probamo da pucamo. Prvo me namestio da pucam ležeći i ubila sam samo 2 devetke od 10 metaka. 98 sam imala 10 metaka. Prvi put u životu sam uzela. Ali sam i sve slušala kako da namestim ruku, kako da povučem mara. E, od tada sam napustila atletiku i počela da se bavim aktivnim streljaštvom i prestala sam u sportu sa streljaštvom.
Kako se u to doba gledalo, vi devojčica, bavite se streljaštvom, čini mi se da devojaka i devojčica nije bilo mnogo.
Ne, to što se bavilo streljaštvom, nego ja sam iz crnogorske familije, oružje tu cenjeno dosta, ali bilo je strašno što ja sama iz Vrbasa putujem. I onda
Gde ste putovali?
Pa sa reprezentacijom. I onda je moj otac jako bunio i branio mi je, i braća su mi govorila, obično to ujutru, sutra dan izađu u novinama da je streljačka reprezentacija u sastavu bila na tom i tom takmičenju i podnosila sam mu to podnos, tako da se on vremenom smirio i nije mi više branio da se bavim streljaštvom. Non stop ti je to, kako to da si ti sama u reprezentaciji, da niko nema iz Vrbasa još žensko, pa putuješ u Pariz, u London, u ovo, ono, pa... A da nije bilo toga streljaštva, ja ne bi vidio ni Pariza, ni Londona, ni Amerike, ni Rusije, ni ništa.
Georgie girl, swinging down the street so fancy free. Nobody you meet could ever see the loneliness there
inside you.
Hey there, Georgie girl, why do all the boys just pass you by? Could it be you just don't try, or is it the clothes you wear?
You're always window shopping, but never stopping to buy.
So shed those dowdy feathers and fly
a little bit.
Hey there, Georgie girl, there's another Georgie deep inside. Bring out all the love you hide, and oh, what a change there'd be. The world would see a new Georgie girl. A reality, you can't always run away.
Don't be so scared of changing and rearranging yourself.
It's time for jumping down from the shell
a little bit.
Hey there, Georgie girl, there's another Georgie deep inside. Bring out all the love you hide, and oh, what a change there'd be.
Gost sportskog spomenara Radio Beograda 1.
Strelac Desanka Perović Pešut.
Kažete u Vrbasu kada ste počinjali je sagrađeno malokalibarsko strelište. Kakve ste imali uopšte uslove? Slačionice, oprema, bluze?
Slačionica nije ni bilo. Slačionica nam je bila kod kuće. Kanal nam je bio kupatilo. Ali smo imali, oružje smo imali i metkove smo imali. Nije nam bilo ograničeno vreme treninga. Imalo je toliko metaka da smo mogli pucati onoliko koliko smo hteli, odnosno koliko nam je trebalo. I isto tako nije falilo para za putovanje, a mada smo mi bili iskromni. Ja sećam, mi smo išli na prvenstvo države u atletici, a Karnex, pošto je Karnex iz Vrbasana, je dao puno kutije konzervi, mesnog narezka, pašteta, salama. Mi smo samo kupili hleba i tako smo išli. Na takmičenje ništa nikome nije smetalo, niti je neko prebacio u vez toga, ali tako je vreme bilo, sad je to puno drugačije. Prvi trener mi je bio Čka Đoka Debeljačka. Onda je bio tamo Duško Naumov, to je generacija Branka Lončara, oni su zajedno pucali veliki kalibar. Onda smo mi, Laslo Zoki i Gojko Alardić, onda smo mi to između sebe sve. A 60. godine kad sam ušla u reprezentaciju, onda se slušalo Branko Jović isključivo, posle toga je Branko Lončar došao za trenera i...
Posle koliko vremena ste počeli da ostvarujete solidnije rezultate?
Odmah. Te godine kad sam počela trenirati, otišla smo na prvenstvo Jugoslavije kao član ekipe Vrbasa. Odmah sam bila prvak Jugoslavije, odmah me Branko Jović uzeo u reprezentaciju. Sećam se da je Dragoslava Marković onda bila pa je govorila pa kako ona, pa ona je tek sad početla, pa ovo, pa ona. Međutim, od maja to ustaljeno bilo, stalni član reprezentacije.
Počeli ste streljaštvom da se bavite u Vrbasu, ali ste najveće uspehe postigli kao član Novog Sada, Novi Sad 1790. Kako je došlo do tog prelaska iz kluba u klub?
Kad sam pošla na studije, onda sam prešla u Novi Sad, a i to je normalno bilo u Vojvodini uopšte, da svaki, kako se onda zvalo, talenat, jeli, pređe iz slabije kluba u jači, da tamo ima bolje uslove za napredak i to nikakvih smetnji nije bilo, nikakvih pregovora, ništa. To je bio jedan put razvoja streljaštva u Vojvodini uopšte. I to se zadržalo dugo, dugo. I Juhas je iz Bečeja, i Branko Lončar nije Novosađan i rođeni, Ljilja Koprivica iz Vrbasa. Jedino Valerija Sabotka je rođena u Novom Sadu. Aranka Bider je iz Sombora i Voševka iz Novog Sada. To je sve te kasno.
Ko su vam bili treneri u Novom Sadu?
Branko Lončar.
Da li ste u Novom Sadu imali bolje uslove za trening?
Mnogo bolje uslove.
Da li je i tada bilo gradsko strelište na današnjem mestu?
Ne, nije baš odmah bilo. Bilo je prvo na Tvrđavi, pa je posle toga građeno to gradsko strelište. To gradsko strelište smo mi gradili. Mi smo ga krečili.
Strelci?
Mi smo čistili to, postavljali stative za fudbal. Korov okolo raštili, sve brisali prašinu posle takmičenja. Sve to bilo, ali sa voljom rađeno. To je nama bilo ko meni sad recimo da očistim i operem sudi. To je bilo normalna stvar.
A vazdušnim oružjem gde ste trenirali?
Bilo je prvo u Antona Čehova, pa onda u Laze Telečkog i to. Bilo je tih vazdušnih strelišta na više mjesta.
Kažete, već prve godine ste ostvarili zapažen rezultat na državnom šampionatu. Evo, sada sam bio na prvom kolu kupa na gradskom strelištu u Novom Sadu. Vrlo malo strelaca. Kako su bila državna prvenstva i kupovi Jugoslavije pre 40-50 godina? Po masovnosti?
Nikakvih nije bilo uslova za učešće na državno prvenstvo. Ko je se prijavio, taj je dobio mogućnost da puca. Po nekoliko partija je bilo samo u ženskoj konkurenciji, po nekoliko partija u muškoj, po nekoliko partija u olimpijskom. Bilo je puno masovnije i više ljudi se bavilo. Mi smo onda od srednjih škola i osnovnih škola, mi smo imali razvijen sistem takmičenja u streljaštvu. To je bio Sošov, neki u Vojvodini što se tako zvalo, ko olimpijada. U svim sportovima na nivou Vojvodine, deca školskog uzrasta su odlazile, takmičile se i Bilo je to razvijeno puno, puno drugačije. Onda se gajio nacionalni program i gajio se međunarodni program. Odvojeno, ali nije druženje bilo odvojeno. Samo je bilo disciplina i takmičenje su bilo.
Kako su tada bila strelišta? Sećam se na Mirjevu iznad streljačkog mesta, jednog je pisalo tišine uslov dobrog gađanja.
To je pisalo na više, to su bile parole, na više strelišta je to bilo.
Kojih je parola, je li bilo još parola?
Ne sećam se, ali bilo je sigurno. To za tišinu znam sigurno da je bilo skoro na svakom strelištu. Ali kasnije se to i samo je došlo od sebe pa su ljudi i znali da ne smiju da viču.
Današnja oprema, mislim na bluze i pantalone, su veoma čvrsti kao oklopi. Kako je bilo u vaše dobu?
I mi smo imali kožne jakne, ali nismo imali te čvrste pantalone, ni jakne kao oklope. I mene sad pitaju ti poznanici, Šta vam ono znači, jel ovaj tu nešto vam stabilnije i ovo i ono? Ja rekao, a nije ni stabilnije, ništa, samo te odvija da ti ne pulsira puška. I ono što je upočena ruka ovako je, to je da je izbačena onaj šav. Odavde je to skupljeno i zato ruka izgleda ovako. Inače nema tu ničega ovaj drugo. Samo primećujem da na oružju ima puno nekih dodataka, verovatno koji ovaj pomažu na to.
It's what everybody everywhere is thinking of.
Yeah, yeah, and yeah, yeah.
The love bug's busy as a he can be.
Yeah, yeah, and yeah, yeah.
And I got a funny feeling that it just bit me.
Yeah, yeah, and yeah, yeah.
'Cause love makes the world go round and around. Love makes the world go round.
Your pulse will beat and your heart will pound, 'cause love makes the world go round.
Yeah, yeah, and yeah, yeah.
I met a little guy about 4 feet small.
Yeah, yeah, and yeah, yeah.
We fell in love with Annie, who was 8 feet tall.
Yeah, yeah, and yeah, yeah.
Every time I see him coming down the street.
Yeah, yeah, and yeah, yeah.
I know true love just can't be beat.
Yeah, yeah, and yeah, yeah.
'Cause love makes the world go round and around. Love makes the world go round.
Your pulse will beat and your heart will pound, 'cause love makes the world go round.
Yeah, yeah, and yeah, yeah.
A goose got loose at the county fair.
Yeah, yeah, and yeah, yeah.
They looked high and low, but she wasn't there. Up jumped the gander saying, leave her alone.
Yeah, yeah, and yeah, yeah.
And when she misses old dad, she'll come back home.
Yeah, yeah, and yeah, yeah,
yeah. 'Cause love makes the world go round
and round and round.
No matter what you do or where you go.
Yeah, yeah, and yeah, yeah.
You get kind of lonely when the lights are low.
Yeah, yeah, and yeah, yeah.
Everybody's gotta have a love that's true. And I just gotta have you, you, you.
Yeah, yeah, and yeah, yeah.
'Cause love makes the world go round and around. Love makes the world go round.
Your pulse will beat and your heart will pound, 'cause love makes the world go.
Love makes the world go.
Love makes the world go round.
Sportski spomenar, Radio Beograd 1.
Kada ste počinjali da ostvarujete zapaženije rezultate, koje su bile bolje takmičarke u Jugoslaviji?
Nada Dožet, Markovićka, Nemanje Markovića žena.
Magda Herold.
Magda Herold sa mnom pucala, ohoho. Ja mislim da ona je pucala kad sam ja napustila streljaštvo. Magda Herold non stop sa mnom. Ovaj. Od kako sam ušla u reprezentaciju, ja mislim da nije bilo 10 puta da spavamo odvojenim sobama. I to kad ona ne išla na takmičenje ili nešto. Ovaj. Inače smo ja i ona kompanjoli bili stalno. Posle toga je došla Maša, Valerija, Ljilja Koprivica. Onda Gita Zdenjak je bila, Vera Otrin je bila. Da, Vera Otrin je iz Slovenije. Kad je prvo prvenstvo za žene, prvo prvenstvo Evrope je bilo organizovano u Wiesbadenu. Onda smo bili gosti von Opela. On je bio sponsor toga prvenstva za žene i svake države su učestvovali samo po 2 žene. I onda je Branko odredio mene i Veru Otrin iz Slovenije. I onda smo bili na rođendan kod toga Fon Opela, a on je dobio dva slona za rođendan. Bili smo u njegovom zoološkom vrtu. E, to je bilo nešto što se nikad ne može zaboraviti. Onda na tim prijemima tamo mi smo bili, prvo vas nude sa čašama, pa koju čašu uzmete, to vam piće sipaju u tu čašu. Međutim, mi nismo znali, ja uzmem jednu čašu visoko, lepa, elegantna, i oni mi naspu šampanjac. Onda sam shvatila da se u te čaše sipa šampanjac. Tako. Bilo je toga dosta interesantno.
Kako se u vaše vreme ulazilo u reprezentaciju? Su tada bili oni konkursi ili kako?
Ne. Isključivo je Soro i Branko Jović održivali sastav reprezentacije. Naše je bilo samo da se održimo u reprezentaciji. To. Ali bilo je puno tih takmičenja međurepubličkih. Bilo pa pokrajinsko prvenstvo, pa republičko, pa međurepublička takmičenja, pa kupova republika. Tako da se bilo jedno desetak takmičenja godišnje gdje se moglo vidjeti ko je u kakvoj funkciji.
Kada ste počeli da ostvarujete zapažene uspehe na međunarodnoj sceni?
Odmah, pogotovo u ležeći.
Koje su to godine bile?
Kad je bilo prvenstvo Evrope u Parizu. E, tamo sam već bila prvak Evrope, ja mislim da je bilo 63. ali to se da provjeriti. 63. I evropski rekord. Onda je to svake godine bilo ponešto tako.
Jedan od najvećih uspeha ste ostvarili 1970. Bilo je to svetsko prvenstvo u Phoenixu u Arizoni. Kako je to pucati u pustinji na vrelini, drugačija klima nego u Jugoslaviji?
Mene ta klima nikad nije toliko mučila. Ja, kako su oni se budili, tako sam i ja kad su oni išli na spavanje, ja sam išla na spavanje, tako da ja nisam bila opterećena promjenama vremenski, niti toplotni. Zato prvenstvo sveta smo mi bili stvarno jako spremni. Ja se sjećam, Duško Epifanić je, ništa mu nije bilo da pogodi 300 od 300 na treninzima. Ništa, podmelim Bogu. Međutim, kad smo došli na to svjetsko prvenstvo, mi smo svi stajali kad neko puca, mi smo sa našim durbinima iza njega kao neku podršku i da gledamo. On je napustio vatrenu liniju i došao kod nas i kaže, mene prate Rusi. Kako tko bre Duško zna da te prate Rusi, pa šta te briga, neka te prate i tam pa puca. I tako da on nikad na veliki takmičenja nije postigao rezultat. Ja sa tim nisam bila opterećena. Ja recimo kad je duvao vetar, ja sam znala da ću ja biti prva. Jer će se oni svi nasakirati, a ja ću pametno iskoristiti taj vetar. Isto je tako bilo u Arizoni. Tu toplotu, sećam se jako dobro vazdušnom puškom i nije baš išlo. I napustila sam vatrenu liniju i došla kod Branka. I Branko sav zadovoljan, jer sam ja pre toga bila u malom kalibru prvak. Ja mislim da on radosan zbog onoga pre rezultata, međutim ja njemu kažem, Branko, nešto mi ne ide, sva sam nešto ukočena. Kaže, nije to ništa, samo ti nastavi tako da pucaš, i ja sam tako nastavila i bila sam druga u pojedinačnoj konkurenciji. Poseban doživljaj. Onda sam dobila 3 zlatne medalje i 2 srebrne. I onda su me bacili u bazen, Šipek i Branko Lončari. I ništa ja to nijesam osetila dok mi jesmo došli u Beograd. E onda kad su me cigani, pošto sam ja volila kafanu, volila cigane, cigana novosadskih su me dočekali na aerodromu, a i oni su prvi put u životu bili na aerodromu. I tako tek sam onda počela kontati koliki je to uspeh. Ali smo zato takmičenje svi bili baš kad smo tri zlatne medalje, ja pojedinačno i dve ekipe, devojke.
Da, sa vama su u ekipi bile Magda Herold i Mirjana Jovović. Bili ste uspešni i na svetskom šampionatu u Tunu u Švajcarskoj 1974.
Da, i toga se sećam isto. Ali to je sve meni nešto ko normalno bilo. Kad sam počela da treniram druge, nikako nisam mogla da ih prenesem to koliko će im kasnije biti žao što ozbiljnije ne prihvataju neka takmičenja. Jer ja imam puno propusta u tome smislu. Recimo, na neka takmičenja nisam ja tako maksimalno bila skoncentrisana. Ko, šta, aj takmičenje sad, šta bude, baš me briga i šta ja znam. Ali kasnije mi je bilo jako žao što to ne mogu ti strelci koje ja treniram da skontaju, da će kasnije biti žao što se više nisu angažovali i podjednako angažovali na svakom takmičenju. Jer praktično svakom takmičenju je jako važno. Jedino tako neće žalud zbog propusta.
Nisam više gost u srcu tvom, tu je draga sad moj novi dom. U njemu našao sam sreću, iz njega niko poći neću. Ruže, ruže oko nas, vreme nežnosti zna. Ruže cvetaju za nas, mi smo sreća srca dva. Da se naše usne spoje, da opet sanjamo u dvoje. Ruže, ruže oko nas, vreme nežnosti zna.
Eko. 13. maja osetite strast prema umetnosti. Opera i teatr Madlenijanum otvara svoja vrata povodom proslave Evropskih operskih dana. Ulaz slobodan od 16 do 19. Na koncerte, izložbe i radionice. A od 19.30 na velikoj sceni moderna i strastna opera Pajaci sa 30% popusta na ulaznice. Madlenijanum je doživljaj.
Eko. Eko. Gost sportskog spomenara Radio Beograda 1.
Strelac Desanka Perović Pešut.
Između ova dva svetska šampionata u Minhenu 1972. održane su olimpijske igre.
Da.
Jeste učestvovali?
Ne, ja sam učestvovala, tada nije bilo žensko streljaštvo. Onda nisu žene ni mogle konkurisati u muškoj konkurenciji. Tek zahvaljujući nekoj Murdokovoj Amerikanki koja je počela pucati 3x40 i počela je pobeđivati muškarce, oni su nam dali za pravo da mi ispunjavamo norme za olimpijadu. Morali smo dva puta, recimo kod nas je morala sam dva puta 598 ubiti u toku jedne kalendarske godine da bi stekla pravo da ide na olimpijadu. E, zahvaljujući njoj mi smo stekli pravo i onda sam ja sljedeće ispunila te norme i učestvovala na olimpijadu.
To je bilo 1976. u Montrealu, zauzeli ste 8. mjesto.
U muškoj kategoriji. I to mi je kasnije bilo žao jer ja tamo kad sam došla nisam bila psihički pripremljena. Meni niko nije rekao da sam ja ravnopravna sa njima. Ja sam samo razmišljala o tome šta ja tražim ovdje. A bila sam zadovoljna jer sam ispunila normu i stigla na olimpijadu. Ali sam mislila pa kakvi pa ima ovih pa i ovih, koliko to bolje pucaju od mene, na kraju to su muškarci. Bolje i oružje imaju i šta ja znam, međutim i tu sam da sam bila psihički bolje pripremljena, bolji plasman bi imala.
Kakvi su bili dočeci u Jugoslaviji posle vaših velikih uspeha?
Izvanredni. Prvo ti Cigani su me oduševili. Onda je, malo je to bilo dosadno davati intervju svakome i na svakoga pitanja odgovarati, ali bilo je, sve sam dobila ono što mi je pripadalo po nekim pravilima ondašnjeg socijalističkog saveza, Skupštine Vojvodine, grada Novog Sada, Saveza Jugoslavije i sve, tako da stvarno nigde nisam oštećena. I čak me i Tito odlikovao sa jako velikim ordenom. Bila sam kod Tita. Nekako nije bilo tih propusta, onda kao što sada čitam u novinama da ima niko im nije čestita ovo. Čini mi se da onda toga nije bilo.
Pominjete prijem kod Tita, imao je onaj zanimljiv razgovor sa njim.
Ja, šta ja znam, ja sam bila takva, zamislite vi, ja došla puna sebe sa prvak svijeta, svjetski rekorder, on me pita kad bi se takmičili šta mislim, ko pobedio ja ili on, normalno je da sam ja odgovorila da bi ja. A svi su mi zamerili posle toga i kažu kako si mogla to da kažem. Meni i dan danas mi nije žao, pa tako sam se sjećala, pa i bi ga pobedila, glupost.
Kako ste nagrađivani za sve te velike uspehe? Znam da su neki u vaše doba, kada ste vi ostvarivali najveće rezultate, da su neki sportisti dobijali monografije o Titu ili knjigu Kako se kalio čelik.
Ne, nisam tada dobijala. Dobijala sam slike, to što grad daje pehare, te novine što proglašavaju sportiste godina, isto tako pehare i značke i to. E, pamti to, kad smo bili proglašeni kao sportska ekipa u sportska godine u zagrebačkim sportskim novostima. A isto to pamtim, to je bilo jedno fin prijem i oni su znali to da daju važnosti tome. Baš smo se mi svi nekako važno osjećali koji smo bili prisutni tamo, onda smo vidjela Daneova pa Cerara, pa to je sve nekako bilo, za mene to su bilo onda po mojom mišljenju zvijezde.
Danas su putovanja strelaca u inostranstvo komplikovana jer nose oružje, iako je to sportsko oružje. Kako je bilo to u vaše doba? Da li je možda bilo nekih komplikacija, peripetija?
Nije, jeste jedino što se jedna putna torba je bila za sportsku opremu, druga putna torba bila za ličnu opremu, još plus toga puška, to je bilo naporno. Kad se putuje na takmičenje, malo vremena se ima za obilaze gradova. To je samo priča, bio si u Parizu, vidio si ovo ili ono. Jako, jako malo smo mi vidjeli. Mi smo bili u Uvru. Nije to ono da razgledaš, pa ja bi onu Monalizu mogla da gledam 2 sata. A ona vas samo vodi i onako. I onda je to obično isprogramirano, pa vas oni vode tamo i tamo.
Najdraži uspjeh?
To, prvenstvo sveta.
Da li ima neki propust kojeg se danas sećate?
Što nisam se angažovala toliko koliko je trebalo. Nego da sam mogla više. I trenirati i sve, ali to se onda tako bilo mlado, pa dozvoljavala sam sebi i ovo i ono.
Streljaštvo je najprije takmičenje sa samim sobom, pa tek onda sa rivalom. Kako ste uspevali da se smirite, a sve u vama treperi?
To je potpuno tačno. Potpuno. I kad sam malo pre rekla, kad vetar duva, ja sam znala da ću ja biti prva. Tu se mora dobro razmisliti i dobro uključiti mozak. A verovatno ja imam malo i u genima da sam smirena, staložena. I nisam ono što kažu živac, ali ima strelaca koji su u takvoj naravi, ali su ipak postizali jako velike, visoke rezultate.
Grattent leur guitare, ranimant du fond des nuits toute ma mémoire, sans savoir que roule en moi un flot de détresse, font renaître sous leurs doigts ma folle jeunesse. Erras, ischoras, ishamanaga managaras, echaras ishoras, ishamanaga managaras. Jouez, Zigane, jouez pour moi, avec plus de flamme, afin de couvrir la voix qui dit à mon âme, où as-tu mal? Pourquoi tu m'as là? T'as mal à la tête, mais bois un peu moins aujourd'hui, tu boiras plus demain, et encore plus après-demain. Echelas, ischolas, ischamanaga managaras, echelas, ischolas, ischamanaga managaras. Je veux rire, veux chanter, estouler ma peine, pour oublier le passé,
qu'avec moi je traîne l'allée. Apportez-moi du vin fort, car le vin des livres ont versé, versé mon corps, pour que je m'enivre. Deux guitares en ma pensée, j'ai un trouble immense, m'expliquant la vanité de notre existence. Que vivons-nous? Pourquoi vivons-nous? Quelle est la raison d'être? Tu es vivant aujourd'hui, tu seras mort demain, et encore plus après-demain. La 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 la. Quand je serai ivre mort, faible et lamentable, et que vous verrez mon corps enroulé sous la table, alors vous pourrez cesser vos chants qui résonnent. En attendant, jouez, jouez, je leur donne.
Gost sportskog spomenara Radio Beograda 1.
Strelac Desanka Perović Pešut.
Ja sam napustila streljaštvo potpuno svesno. Ne da su mi rekli, ajde, ne možeš više, pobeđuju te, kako te nije sramota i šta ja znam. Ja sam bila prvak sveta, bila sam svetski rekorder, bila sam prvak Evrope, evropski rekorder, jedino nisam učestvovala na olimpijadi. A tada nije žensko streljaštvo bilo na olimpijskim igrama i onda sam ja ispunjavala mušku normu da ode na olimpijadu i to sam uradila i bila sam kao član muške ekipe na olimpijadu u Montrealu. E, onda je tu bio kraj. Ja sam više imala motiva. Ja sam praktično imala zbog čega da ja se angažujem toliko, zbog čega da treniram. Dete mi je pošlo u školu, sve je to nekako se skupilo, tako da sam ja potpuno ostavila odjednom. Rekla više neću, Branko Jolić, više ne mogu da se bavim, ne da ne mogu, nego neću, kaže, ajde još malo, pa možeš, neću. Eto ti mladi. Sljedeće godine je Maša Jovović propucala. Ona nikada, ona se toliko bila zazirala, ali to sam ja tek shvatila i Branko Jović poslije toga, da ona nikada nije dobre rezultate dok sam ja bila u ekipu postizala. Verovatno je bila opterećena šta ja tu tražim Jović. I poslije toga je ona bila prvak Evrope i svjetski. Odmah sljedeće godine kad je bilo jasno da ja neću biti. Tako da mi je to posebno drago. Posebno drago.
Na koji način ste ostali u streljaštvu posle završetka takmičarske karijere?
Posle sam malo bila trener, onda su me izabrali za selektora muške i ženske reprezentacije Jugoslavije. To sam jedva čekala da napustim, to je za mene već bilo mučno, jer dolaze strelci koje ja niti poznajem, niti mogu na njih da utičem, niti da im kažem kako oni da pucaju, jer čim bi rekla da nešto po mene, to ne bi valjalo, jel'i? Tako da sam jedva izdržala taj mandat od 4 godine i posle toga je Branko došao mjesto mene i on se puno, puno bolje držao od mene. i puno se bolje snašao na tome mjestu nego ja. Da ništa nisam izgubila. Ništa, dobila sam puno. Prvo to vreme nije bilo koje sam živjela, nije bilo uzaludno, nije bilo bez veze potrošeno, nije bilo na štetu nekoga potrošeno. Bilo je dobro potrošeno za dobro i moje i društva i moje porodice. Tako da stvarno ne kajem što sam se bavila sportom. I svakom mi preporučuje da se bavim. Pogotovo ovim mladim sam. Bilo kojim sportom.
I na kraju razgovaramo u Novom Sadu, gde već godinama živite. Šta radite, čime se bavite?
Ja sad trenutno učim istoriju, geografiju, biologiju. I tako obnavljam gradio. Unuk mi ide u peti razred, tako da učim sa njim.
Da li neki put odete do strelišta?
Odem ponekad i odem kad me zovu. Odem ponekad. Sad je to potpuno drugačije. To je sad profesionalizam. Tu više nema onoga druženja, nema zabave, nema. Kad je poslova nečega i obeležavanje nekog datuma, odem. Evo, pre neki dan sam bila, ali privatno. I da vidim kako je strelište.
Hvala veliko. Gost sportskog spomenara prvog programa Radio Beograda bila je strelac Desa Perović Pešut.
I'd like to build the world a home and furnish it with love. Grow apple trees and honeybees and snow white turtle doves. I'd like to teach the world to sing in perfect harmony. I'd like to hold it in my arms and keep it company. I'd like to see
Spomenar, Radio Beograd 1.
Pre dva dana navršile su se 32 godine od kada je preminuo Tito. Bio je ljubitelj sporta. Često je priređivao prijeme za sportiste, pa evo nekoliko zanimljivosti na te teme. Najpre sećanje teniserke Jelene Genčić na prve godine posle Drugog svetskog rata.
Tenis se smatrao buržoaskim sportom.
jednostavno plašili smo se, bilo i otimanje i malo šamare i božu i tako dalje. E onda je Mastilović, prvi naš predsjednik Tenis Saveza Jugoslavije, nas je okupio i kaže: mi mora nešto da učinimo da vi možete slobodno da dolazite na treninge. I kako? I onda Miro Radojčić, novinar Politike, kaže: a zašto ne bi Titovu sliku stavili u Politiku, pa ćemo videti šta će biti.
I kako igra tenis Tito?
Da, to poznato, ono u belim pantalonama, drži reke dole i to. Jednog dana izlazi Politika i velika Titova slika. O Bože, od sutra dan mi smo slobodno mahali reketom, odlazili do Kalemegdana i nazad, i tako se jednostavno tenis kao sport oslobodio onih primjedbi, primjez bužujski i tako dalje.
I druga priča bi se mogla nazvati Tito i tenis. Sećanje Radmila Armenulića na događaj sredinom 50-ih.
Bio sam u teniskom klubu Partizan i jedno pre podne došao je pukovnik sa Chevroletom, sećam se, veliki Chevrolet, da mi kaže da ću sutra da idem da igram tenis gore na Dedinje u neki klub i da budem spreman. Nije mi rekao sa kim, ali mi je rekao da budem spreman. Sutra dan je došao, ja sam tad bio prvak države do 16 godina, došao, odvezo me gore na Dedinje, ušao sam u vrt, ponudili su me, tad se pio malinov sok, malinovac. I pojavio se Tito u dugačkim belim pantalonama, pojavio se general Korać i Koča Popović. I trebali smo da igramo dubl, Tito i ja, protiv Koraća i Koče Popovića, koji su igrali dobro, mislim za matere, naročito Koča Popović, a Korać je takođe veoma dobro igrao, od generala najbolji. Naravno, ja sam tad bio prvak države, igrao sam dobro, mogao sam da pobedim svu trojicu, tako da to nije bilo u pitanju, ali Tito mi je tada kazao, kaže: znaš Armenuliću, ja znam kako ti igraš tenis, ali kaže, ja sam njima za svaki slučaj kazao da treba da izgube. Tako da je se on osiguro i to je bilo veoma duhovito i to bi ovako ostalo kao, prosto kao anegdota.
Zanimljive dogodovštine seća se i bokser Zvonko Vujin.
Slikali smo se svi zajedno sa Titom. Posebna je bila reprezentacija, ne znam, u boksu, posebna reprezentacija u hrvanju, u košarci i tako dalje. U košarci, kada je bio, Ćosić je stajao pored Tita, kaže jedan od posmatrača: Ćoso, podigni se na prste. U stvari, on je to malo intrigu na Tileta. Tito ga pogleda da zgore, da dole, kaže: ne možemo debele džolove.
Evo još jedne priče sa prijema kod Tita. Velemajstor Milunka Lazarević.
Pa znate šta, on je već bio, što bi mi rekli, narodski Laponija. To je bila 71. godina, ili 70. vrak će ga znati. Znam da je onaj prvi bio Skansi kad je on ušao. Uboga mu koliko ste izrasli, a Skansi imao jedno 2 metara. Ovom treba šamlica da se pozdravi, znate. Pa sad su nas tamo poređali, pa nam on nešto priča, a do nas su bili vaterpolisti. I sad on krene, kako je kod nas stanje u šahu, onda Gligorić kaže: pa eto, svi smo, kaže, propali, samo je drugarica Milunka Lazarević uspela da uđe na polufinale prvenstva sveta. A na to on pita, to je 71. znači, a ko je to mladi Amerikanac koji sad treba da igra meč sa Laskerom? Znate, Lasker, to je njegova mladost. A onaj Ribičić tamo iza njega, oni mu šapću: Larsenom. Da, sa Laskerom. I sad dobro, jasno je šta je. Gligorić tamo nešto ispriča. I onda on krene: slušajte, ne možemo se mi takmičiti sa ovim Mađarima, sa istočnim Njemcima, jer mi nemamo zimske basene. I sad krene to sve i sad konsternacija, jer to je govor zove do nas. I ne vredi ovi tamo iza njega, ne smeju da ga prekinu, tek kad se to završi pređe on. Do nas su bili vaterpolisti i uglavnom nas, sad na jedan puta neplanirano umjesto da idemo da pijemo kafu. I sad oni svi jurnuli tamo ma samo u krilo što mu ne sednu, druže Tito, a ja sam sela sasvim ovamo na izlazu, o nešto priča, stalno priča kako se moraju poštivati pravila, kako je on mačevao, pa ne znam, protestovao, pa bio diskvalifikovan, jedna ista priča ide, ovi svi aplaudiraju, ja ništa, ovi šahisti zbog mene ne smiju ni oni, međutim i oni krenu da aplaudiraju, ja ne aplaudiram, šta da aplaudiram, šta je na ovo rekao, ništa nije rekao novo, znam. I uglavnom izlazimo sad mi, hoće onda se slika sa svima nama, ono neka kišica krenula na terasi negdje treba da slikanje bude i priđe meni Hakej Pozerac, a bile su samo tri sportiskinje, znači bila je Perović, ona pucačica, ona Hrepevnik, skakačica, uvisi ja od žena. I onda, ajte drugarice Milunka, vi do predsjednika. Ne, rekao, ja sam sigurni uz našu armiju i ja stanem pored generala Koraća. I sad mi izlazimo, sad on hoće svima da se rukuje, rukuje se on sa svima i meni kaže, pa želim vam uspjeha, drugarice. Pa hvala vam, rekao predsjedniče. Jo, kad smo izašli, kad me Gligorić napao. Kako ti tu predsjedniku pa? Pa rekao, on meni pa, ja njemu pa. Kad uveče, prvi, drugi, treći dnevnik, prijem sportista kod Tita, mene nema. Mene
ni u jednom kad?
Ni u jednom. Kaže moj brat, jel dete, ste sigurno bila tamo? Rekao, sudeći po našoj televiziji, nisam.
Prisjetit ćemo se i Mihajla Botvinika, nekadašnjeg svjetskog šahovskog šampiona, od čije se smrti pre dva dana navršilo 17 godina. Velemajstor Aleksandar Matanović.
Kad sad prebiram prema ličnostima koje sam sretao među šahistima, njega stavljam na prvo mjesto. Apsolutno. Što se tiče rezultata, u odnosu na druga, ajde razgovaramo. 15 godina je bio prvak svijeta. Ali što se tiče drugih kvaliteta, što se tiče razumevanja šaha, te njegove društvene dimenzije, on je apsolutno neuporediv. I ja sam se zbližio sa njim, mi smo nekako do kraja, i kad dođe u Beograd, i kad ja odem u Moskvu, ja odlazim u njegov stan, i dolazim u njegov stan, sećam se toga, iz posebnog razloga to pričam, i sad na posebnom mjestu se nalaze gusle koje je dobio u Jugoslaviji. I na kraju mi se rastajemo, tada, i on meni daje kopiju dokumenta za uspomenu. Ja sam to dao nekim novinarima, ja sad ne znam kome sam dao, a žao mi što sam dao to. Uoči Drugog svjetskog rata, kada privatnih automobila gotovo nije bilo u Moskvi, on je dobio privatni automobil i na tom dokumentu piše sljedeća stvar, mi to daje kao uspomenu. Da se Mihajlu Mojseviću Botviniku dozvoljava da svakog mjeseca kupi neki 10 litara benzina. Potpis J.V. Stalin. I on mi je dao to par čartije i ja sam to sačuo i nekom novinaru sam dao sada mu uvijek, nemo se sjetim kome. Kao interesantno za to vreme i za tu ličnost.
Bio je ovo sportski spomenar prvog programa Radio Beograda. Muziku je birala Ruža Rudić. Ton majstor bio je Vladan Bjelica, a ja sam Miroslav Nešić. Želim vam sve najbolje.